Od říše římské k Evropské unii. Poselství osobností křesťanské Evropy. Tento seriál vznikl díky podpoře Ministerstva kultury.
Světla Francie a jejich vyzařování na celý kontinent. Díl pátý. Jana z Arku aneb odvaha dětí božích.
Ve francouzských kostelích nebývá příliš mnoho soch, ale skoro v každém najdete, odmyslíme-li francouzského národního anděla Michaela, dvě. Svatou Terezii z Lizie a svatou Janu z Arku. Tyto dvě krásné postavy spojuje mnohem víc než úcta a obliba, které se obě těší u věřících, a Johanka pak i u všech Francouzů, lhostejno zda se hlásí k levici nebo k pravici.
Tereska totiž dovedla číst z hloubky života Panny Orleánské a vyhmátnout z něj věci daleko podstatnější, než vyčetly desítky Johančiných obdivovatelů z řad světských spisovatelů. Ale dlužno poznamenat, že i ti dokázali naledacos přijít.
Tak například Anatole France, svobodomyslný antiklerikál, který v Johance viděl neurotičku, přesto napsal:
za svou myšlenku obětovala život, proto přežívá svou při a její oběť se tak stává nesmrtelným dědictvím. Bylo to mučednictví, bez nějž by lidé neudělali na světě nic velkého a užitečného. Města, říše i republiky stojí na oběti.
Johance patří přední místo v panteonu zachránců Francie, k nímž z nedávné doby patří třeba generál de Gaulle, který se k Janě z Arku ostatně víc než hlásil. Příběh Jany z Arku je dobře znám i u nás, ale bohužel povětšinou z pseudoumělických zpracování výrobců mělké podívané. Pro ně je asi příliš prostý, a tak na něj navěšují vše možné. Holá pravda o Janině pouti z rodné vesnice Domrémy, kde uslyšela své hlasy, přes Orleán, který zbavila obležení, přes Remeš, kde byl Karel VII. Pomazán na krále, až po hranici na ruánském starém trhu roku 1431, je snad ještě fantastičtější než fantazie těch, kdo k ní kdy chtěli něco přidat.
Moderního člověka na tomto příběhu asi nejvíc udivuje, jak se to stalo, že nevzdělané dívce, která se prohlásila za vykonavatelku zvláštního poslání od Boha, všichni po kratším ověřování uvěřili. Vždyť v dnešní době by se pro ně jistě našla nějaká psychiatrická diagnóza a příslušná masivní farmakoterapie by pak udělala své. A nejeden dnešní katolík by proti tomu ani neprotestoval.
Odpověď je v rozdílné mentalitě středověkého křesťanstva. V té době totiž víra nebyla čistě soukromá věc. Hranici mezi mimosvětným a pozemským, tedy i politickým děním, lidé živě vnímali jako prostupnou oběma směry. Vše ve společnosti a ve světě tedy mělo svůj mystický rozměr, vše bylo zahrnuto do pojetí světa, jehož půdorys vytyčoval na jedné straně Adamův pád a na straně druhé spása. Lidem bylo jasné, že Bůh pečuje nejen o jednotlivce, ale i o národy a že existuje boží politika. Proto pro ně nebylo příliš těžké vidět v pasačce z Lotrinska poselkyni této politiky, jak Johanku nazval spisovatel Humbert Clérissac. Středověcí křesťané brali biblické poselství natolik doslova, aby věděli, že Bůh někdy pověřuje pokorné, aby dali lekci velkým, prelátům stejně jako knížatům. Bez tohoto všeobecného mysticismu by asi Jana z Arku narazila, stejně jako by se bez něj nepostavily katedrály.
Malým dokladem tohoto chápání může být poslední důvod, který Karla VII. Přesvědčil, že Johančino poslání je pravé. Svým dvořanům totiž řekl, že Jana mu sdělila tajemství, které mohl znát jen Bůh. Proto k ní pojal velkou důvěru. Co tím tajemstvím bylo? Určitou informaci nacházíme ve svědectví jednoho králova důvěrníka. Tomu král k stáru svěřil, že v době, kdy byl v naprostém zmatku, jednou vroucně prosil Boha, aby mu dal poznat, zda je pravým dědicem francouzského domu. A panna o této jeho modlitbě věděla, což bylo možné jedině z božího vnuknutí.
Král jí tedy s velkou nadějí, neboť v té době Angličané ovládali přes polovinu Francie, svěřil několika tisícové vojsko. Ovšem spíš než o vojsku lze hovořit o soldatesce, protože v 15. století už rytířské ctnosti upadaly. Johanka však nechtěla vést rabující hordu, za níž táhly lehké ženy. Chtěla mít armádu očištěných mužů. Ale žoldáky, které dostala, neproměňovala násilím, nýbrž vyzařováním své osobní svatosti.
Válku vedla zcela novým způsobem. Když vojsko táhlo, provázeli je kněží, nesli korouhve a odříkávali modlitby. Vojáky také zpovídali, neboť Johanka sama přistupovala ke svátosti smíření téměř každý den a své muže vyzývala, aby tuto svátost často přijímali, hlavně před bitvami.
A stal se div. Mužové kolem ní byli najednou jiní. Z klejících hrdlořezů se stali ukáznění vojáci bez postranních myšlenek, kteří měli ke své vojevůdkyni respekt hraničící s uctíváním.
Johanka se však neomezovala jen na francouzsko-anglický střet. Na srdci jí leželo celé křesťanstvo, tedy i Češi. Na ně se obrátila proslulým dopisem, který v době husitského hnutí poslal jejím jménem českým kacířům věrný Johančin průvodce bratr Paskerel. Sepsal ho stylem takřka ciceronským a mimo jiné v něm stojí.
Já sama, abych vám pravdu řekla, kdyby mě zde nedržely války anglické, byla bych na vás již přitrhla, ale věru, pakli nezvím, že jste se napravili, upustím možná i od Angličanů a vytáhnu polem proti vám, abych buď vašemu kacířství, buď vašemu životu konec učinila.
Johančino veřejné, politické a vojenské působení bylo celé ve znamení nadpřirozena. Proto také její nepřátelé usilovali, aby se z nadpřirozena stalo temné mimo přirozeno a aby tedy Johanka byla obviněna z čarodějnictví. Angličané, kteří rovněž sdíleli středověkou optiku, měli na věci obrovský politický zájem, neboť Johančino odsouzení církví by znamenalo, že její vítězství byla svatokrádeží nebo ďáblovým dílem. Jejich záměr se, také přičiněním kolaborantů na francouzské straně, podařil. Johanka byla zajata a musela protrpět 4měsíční proces, který skončil jejím upálením.
Její obdivuhodné odpovědi však učinili z protokolu z tohoto procesu, či spíše justiční vraždy, vznešený dokument. Nevzdělaná dívka odpovídala na záludné otázky tak krásně a ryze, že se tribunál musel ocitnout v rozpacích. Slavná je zejména její odpověď na otázku, zda si myslí, že je v milosti boží.
Jsem-li v ní, Bůh mě do ní uvedl. A nejsem-li v ní, Bůh mě od toho uchraň. Byla bych nejubožejší ze všech, kdybych věděla, že nejsem v milosti boží. A kdybych byla v hříchu, myslím, že hlas by ke mně nepřišel. A chtěla bych, aby jej každý slyšel tak dobře jako já.
Soudní protokoly odrážejí podivuhodný dialog mezi duchovními, kteří jsou plni své ideologie, a lidovou vírou, již nejde o nic jiného, než promluvit v pravdě. Před těmito nafoukanými mistry, ověšenými diplomy a přesvědčenými o své nadřazenosti, vydává Jana podivuhodné svědectví zcela prosté víry.
Úžasné výpovědi lze rovněž najít v zápisech z procesu rehabilitačního, který začal o 18 let později. V té době mnozí z těch, kdo Janu znali, ještě žili a mohli vypovídat. Bylo jich asi 115 a jejich svědectví nám mohou být dokladem toho, jakou proměňující sílu má setkání s bytostí, která žije jen pro Boha.
Johanka se ukázala jako geniální stratég a taktik. Stala se vynálezkyní bleskové války a svými vítězstvími nepřímo ovlivnila rovnováhu v celé Evropě. Jenže papež Benedikt XV. Ji roku 1920, tedy bezmála po 5 stoletích od jejího upálení, nesvatořečil pro její válečné počiny, ani pro její vlastenecké ctnosti, ani proto, že se stala symbolem národní jednoty. Na oltáři pozvedl pro svědectví, které vydala Bohu, pro hrdinskost jejich křesťanských ctností a také proto, že nás má čím inspirovat.
A právě zde nám může pomoci pojetí Terezie z Lisieux a její přetlumočení Johančina poselství. Podle této světice totiž Johanka nedošla dokonalosti ve vítězství a slávě, ale ve vězení a ve zradě. V básni, kterou o Janě z Arku složila, říká:
Zdáš se mi krásnější, víc záříš ze žaláře, než kdysi při královské korunovaci. Kdo ti jen přinesl ten odlesk věčné záře? To zrada. Tohle měla zrada na práci.
Tereska byla karmelitka. Avšak Johanku neovlivňoval žádný duchovní proud, který se v té době už vyprofiloval, dominikánský, františkánský ani jiný. Někteří autoři se sice snažili ukázat, že tíhla k řádu svatého Františka, jenže taková tvrzení nejsou podložena žádnými prameny. Johanka se nepřiřadila k žádnému zvláštnímu typu zbožnosti. Její spiritualita se omezovala na svědomité plnění Boží vůle, jak ji slyšela od svých hlasů. Ale necháme-li stranou toto mimořádné obdarování, můžeme říci, že její regulí, jejím řeholním životem byly povinnosti křesťana, který žije ve světě a využívá všeho, co mu církev dává k posvěcování, zejména pak svátostí. Jana svým příkladem ukazuje, že lze žít ve světě, být víc než vtažen do jeho záležitostí a přitom patřit úplně Bohu.
Podle básníka Charlese Peggyho byla Johanka nejsvětější dívka po svaté paně. Přirovnání Jany z Arku k paně Marii se nelze ubránit. I její život byl jedním velkým fiat a nikdy nejednala ze své vlastní vůle. Jana není světice, která by vypracovávala velké plány, jak nastolit Boží království. Byla bytostí, která jen odpovídala a odevzdávala se. A právě to jí dávalo odvahu. Otec Marie Eugène řekl, že duchovní život spočívá ve stále větším sebedarování a čím víc se dítě Boží daruje, tím méně se bojí, neboť strach, jak napsal jeden současný český spisovatel, je nesoulad s Bohem, nesoulad způsobený tím, že se přespříliš soustředíme sami na sebe.
Už zmíněný Charles Peggy ve své básnické skladbě Tajemství lásky a útrpnosti Jany z Arku vyjádřil, že Johanka svým způsobem opakovala Ježíšův pozemský příběh.
Každé utrpení, které může sloužit, které slouží, je sestrou utrpení Ježíše Krista. Je dcerou utrpení Ježíše Krista. Je stejné jako utrpení Ježíše Krista.
A Terezii z Lizie se podařilo přetlumočit Johančin příběh tak, že podle jejího návodu jej může přijmout za svůj vzor každý z nás. Avšak pozor, Terezka tím zároveň říká, že její malá cesta má i svou johankovskou stránku a že k ní tedy patří odvaha a hrdinství. V dopisu A.B. Bellierovi totiž píše:
Když jsem začala chápat dějiny Francie, uchvacovalo mě vyprávění o hrdinských činech Jany z Arku. Pociťovala jsem v srdci touhu a odvahu ji následovat. Zdálo se mi, že mě pán také určil k velkým věcem. Nemýlila jsem se, ale místo hlasu z nebe, který by mě vyzýval k boji, jsem slyšela v hloubi své duše hlas ještě silnější. Hlas snoubence panen, který mě volal k jiným hrdinským činům, k slavnějším výbojům. A v samotě Karmelu jsem pochopila, že mým posláním není dát korunovat smrtelného krále, nýbrž pomáhat milovat krále nebe, podmanit mu království srdcí.
Skončil pátý díl série Světla Francie a jejich vyzařování na celý kontinent. Autorem seriálu je Jiří Stejskal, slyšeli jste Danu Pilchovou, Ondřeje Krajtla a Igora Dostálka.